Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēlija lasījumu, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija noslēguma 3 pantos. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, lai notiek, kā mums apsolīts, ka Tu pats nāksi un atgādināsi un mācīsi mums to, ko Kungs ir licis mums zināt. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Diena, kad zvinam atklāsmi, nevis vēstures notikumu. Atklāsmi pēc satura, nevis vēstures notikumu. Mums nav neviens datums, neviena īpaša epizode, uz kuru norādīt, lūk, trīsvienības dienas iesākums. To nevajadzētu aizmirst, jo tā ir tikpat vienlīdz svarīga lieta kā tā otra, proti, kad mēs svinam tos vēsturiskos brīžus. Tos, kurus, nu, par tiem datumiem mēs vēl joprojām, un varbūt tieši šobrīd vairs jau nevajadzētu diskutēt 2000 gadi pagājuši, bet skaidrs, ka tādi kaut kādi datumi ir bijuši, dzimšana, augšām celšana, debes braukšana, vasaras svētki, tie ir konkrēti vēsturiski, var nosaukt datumu, stundu, cilvēkus, kuri bija klāt. Kad notika šī Dieva saskarsme, ienākšana, ielaušanās mūsu realitātē. Un tamdēļ šodien, lai pārdomājam atkal un atkal trīsvienības atklāsmi, vēl precīzāk, ko mēs esam pirms mirkļa, pirms nepilnām divām, trim minūtēm, katrs vairāk vai mazāk no klātesošajiem, katrs ar savu muti apliecinājāt, es ticu Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Nerunāšu par to ticu, uzticos, paļaujos, klausu, tas viss ir iekšā tev vienā vārdā, es ticu. Jo tik līdz kā tu saki, es ticu, ka Dievs ir tāds, tā klausība tur ir automātiski iekšā, jo Dievs ir Dievs, tu esi tu. Vai nu, ja tu Dievu saki, Dievs ir, bet es viņu neklausu, tad tu jau liec sevi līdzās Dievam, un tad vai nu Dievs nav pareizais, ja jau tu vari līdzās nosēsties cilvēka. Vai nu, nu jā, patiesībā tas arī tad tā pielūkšana nav, un mēs dzirdējām šodien pat introitā, savu godu es citiem nedodu, saka tas kungs. Un tas citiem nedod, ir jāsaprot, ka tas nav tā, ka varētu kaut kā apiet šo teikumu. Ir jāsaprot, ka saskaņā to, ko mēs kaut vai atkal šodien dzirdējām, serafi, seši spārni, kas tie tādi, par ko vispār runiet. Bet te ir jāsaprot, ka runā vai nerunā, bet ir kaut kāda realitāte, kurā Dieva griba piepildās ar kaut kādām it kā dzīvības formām, ne formām, jās nedrīkst teikt, viņam forma nav, bet ar kādām būtnēm, vai radībām, tā būtu visprecīzāk, radībām, kuras kārto tās lietas. Viņš saka, savu godu es citiem nedod, tad pilnīgi noteikti ir tā, ka ir kaut kāda garīga realitāte, kurā eņģeļi vai šie paši nosauktie serafi vai vēl kādi, kā viņus tur sauc, kur vienkārši organizē visu tā, ka nenotiek. Un tu var pielūkāt citu, tu var atrast sev kādu citu dievu. Šodien es dzirdēju, ka Vērmaņdārzā arī staigā cilvēku pa apli meklēdam savu dievu, savu apmierinājumu, savu baudu, pareit jau var. Bet nabaga cilvēki, rēķinies, tavs mūžs ir īss, eņģeļi nemirst. Viņi pirmkārt māk tās lietas sakārtot tā, ka līdz šim 2000 gadu garumā, un pirms tam jūdu tautā vēl vairāk 1000 gadu garumā, ka tas, ko Dievs ir teicis, nav atceļams. Jūdu rabīni izdomāja simtiem dažādas līkumus katram Dieva likumam. Nav atceļams. Mēs lasam veco derību. Lūk, viens pravietis, pazīstams mums kā Jeseja, saka Dievam, ej prom, es no muļķīgi pļāpājošas tautas, muļķīgi pļāpājošas cilvēks. Nešķīsta mēle, viņš saka. Un es šeit atgādinu, Jesejas dzīves laiks ir apmēram 2006, 2700 gadu atpakaļ no šīs dienas. Cik īpatnēji, vai ne? Kurš no jums nejūtās mazliet dzīvodams nešķīstas mēles laikmetā? Un kurš no jums nejūtās mazliet kā ar savu mēli? Vai nu nav apliecinājis Dievu, kas varbūt nav nešķīsta, bet tad viņi ir vienkārši stīva? Bet lielākā daļa jau no mums arī zina, ko nozīmē vārds nešķīsta mēle, kad mēs ar savu runāšanu esam savu labumu būvējuši, citu labumu ņēmuši nost un tam līdzīgi. Bet šīs dienas vārds, kas mums ir likts trīsvienības pārdomai, ir vārds, ko jūs labi zinat visi no galvas, kristībā sacītais teikums. Un, protams, mēs tā kā izcelsim šo kristīdami tēvu dēlu un svētā gara vārdā, kā kungs pavēla, tikai atkal vēlreiz dariet par mācekļiem, pirmkārt. Tas ir mērķis, kāpēc tu te sēdi. Būt par Kristus mācekļu. Tu jau esi tapis, un tāpēc tu te sēdi. Ir ļoti svarīgi to nepazaudēt. Mēs neesam šeit, tāpēc, ka mums ir kādas apliecības, kabatā debesu valstības, vai vismaz meža parka draudzes, pase vai vēl kaut kas. Ne tas, tā nav formāla piederība. Tā nav formāla piederība. Kurš no jums bērnam, ja viņš teiks, jā, es piedaru tai skolai, bet neko tur nemācos. Kurš no jums teiks, labs bērniņš, ņem kāpēc naudu vēl vairāk. Nebūs tādi. Nu, bet ja mēs Dievu esam aicināti par tēvu saukt, tad mums jāskatās kaut vai mazliet no tēta un mammas šeit. Ja? Jo viņš saka, ka tur kaut kas pārklājās, nekas. Un tiešām, vai jūs pazīstat kādu vienu tēvu, kurš tā kā ķerās pie maka un dod bērnam šeit tev desmitnieks. Tu neesi mācījies pusgadu. Bet skolā skaities, apliecība ir, uzvalciņš ir, skolas soma nēsā. Vai ar to pietiek? Nu ja, tad jau var nevajag brīnīties, ka arī mums ar Dievu un viņam ar mums nepietiek. Ja mēs uz šo mācekļi. Ja mēs uz to skatāmies kā uz tādu, jā, es tagad esmu Jēzus mācekli, piespraušu kruskiņu, tagad teju kā Jēzus māceklis. Nē, nu tie mācekļi ir tie, kas atdarina savu kumu. Tieši tā atdarina. Nevis skolnieki, kas mācās kaut ko intelektuāli, runā pretī vai nerunā, mēģina atcerēties vai aizmirst, bet māceklis tomēr vairāk vai mazāk aprakstās kā tas, kurš mācās atdarinot. Visvienkāršākais teikt, mācās atdarinot. Ja jums liekas, ka tā ir tāda mazliet tāda varbūt mans pienesums, jāšķirā 1. Korintiešu vēstule 11.1, kur pirms tam, kad stāsta par to, ka sievietēm jāapsedz galvas un tā, ka tāda ir to laika tradīcija un nevajadzētu tradīcijas tā kā atmest, pirms tam ir viens teikums. Atdariniet mani, kā es atdarinu Jēzu. Lūk, māceklības pati definīcija, manuprāt, ļoti vienā īsā teikumā apustos Pāvils saka, atdariniet, lietodams grieķu vārdu, mimēsei, kopējiet varētu pat tūkot. Tēlojiet, mimēse ir arī no mīmi, tas ir tā kā bišķi teatrāli pat, jā. Ja Pāvils atvadoties saka, ejiet ar mieru, jā. Tad mēs viņu atdarinot, tas ir tas mimēse. Mēs neiedziļinamies, kāpēc, mēs neiedziļinamies smuka vai nesmuka, mēs vienkārši Pāvils tā darīja, mēs ar tā darīja. Ejiet ar mieru. Un tā tas ir, un mēs to redzam, jūs draudzi to redzat, ka mācītāji paaudzi pamainās, un tie jaunie mēģina attēlot tos vecākos, un tas izskatās sākumā komiski, pēc tam tas pieaugās, un tagad man jau nemaz nesaka, es vairs atdarinu savu veco mācītāju, bet jau saka, ka kāds jau mani sāk, bet tā tas nav, tas ir tas, ko Pāvils saka, atdariniet. Mūsu kristietība tiešām ļoti lielā daļā uz atdarināšanu kopējās. Tas, ko tu zini par dievkalpojumu, es minēšu. Divas trešdaļas tavā galvā ir atdarināšanas gudrība. Tu ienāci baznīcā, sāk skatīties, kā citi dara, un atdarināja. Un pēc tam īpatnēji, liturģija ir tas īpatnējs. Un pēc tam viņi pieauga ar santu. Sākumā visi metās ceļos, labi es ar nomitīšos, nav jau slikti cilvēki. Mācītājiem ar negribās tagad pretī runāt. Un tad paiet, es domāju, katram drusku tā notiek, un kaut kāds klikšķis, un pēkšņi tu saproti, kāds štrunas ceļos mešanās kādu cilvēku. Dievu. Dievs uz mani grib runāt un mani satikt, es te kādā pozā pareizi jāsēž. Ja? Nu, tas tā ir, jā. Kā es zinu, ka Dievs grib satikt? Nu, tas jau šajos teikumos šodien bija. Jo, ja tiklīdz kā mēs saprotam, ka ne tikai par eņģeļiem, serafiem, ķerubiem mēs tā kā runājam par mitu, nu, par kaut ko, nu, bez formas realitāte. Gandrīz tā, ka man rūķīšus, laumiņas un kas tur trollīšus, vieglāk tos mitoloģiskus tēlus iztēloties. Nu, kādi viņi varētu būt? Kā, piemēram, eņģeļus vai serafus. Nemaz jau nerunāju par atklāsmes grāmatas simboliskajiem īpatnējiem radījumiem. Turklāt tas arī īpatnēji, ja Dievs gribētu mums simboliski kaut ko pasludināt, viņam jau nekāda problēma nebūtu patiešām radīt zvēru, kam ir četras galvas un astoņas acis un vēl kaut ko vēl. Ja, tas tā īpatnēji, ka ja Dievs tēvs sprediķotu, tad varbūt tiešām dažādas realitātes nākt mums virsū, iet cauri līdzīgi, kā tas bija jāņatās mums grāmatā. Jo, kad viņš runā, tad to. Tātad mēs esam darīti par mācekļiem, caur ko? Protams, gribētos teikt, nu jā, mēs tagad mācamies. Nē, te nekas nav teikts. Dariet par mācekļiem, tas ir uzņemiet mācekļu pulkā, iesāciet to procesu, bet kas to procesu izraisa? Kristība. Un šis sprediķis savā veidā tā. Kristīdami un mācīdami turēt visu. Un tas ir tas, tā, tas ir tas, ko mēs citējam pie kristībām, ka mēs uzņemam mācekļu pulkā. Un tagad par to, ko tad mēs saņemam kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Katru atsevišķu. Mazliet, lai ieraugam, ka ja mēs esam kristīti pēc pavēles, ne tāpēc, ka paši gribētu vai kā, bet pēc pavēles. Dievs ir pavēlējis kristībā iepazīstināt ar savu vārdu un, kā Kristus saka, un tālāk ņemiet prieku. Jūsu vārdi ir dzīvības grāmatā ierakstīti. Es zinu, ka kāds teiks, jā, tu kāds tur prieks, man vajag otro pensijas fondu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet Kristus saka, nē, nepriecājieties par pensijas fondiem, nepriecājieties ne par ko citu, kā vien par vienu lietu, ka jūsu vārdi ir dzīvības grāmatā. Neaizmirstiet šo, ka tā ir pavēle priecājieties. Tikpat pavēli, kā nezodziet, nemelojiet, nekaujieties. Tāpat arī pavēli priecājieties. Mācīties priecāties par to, ka tavs vārds dzīves grāmatā ierakstīts, tas nav vienā dienā izpildāms. Ja tev pēkšņi ir slimība, ja tev ir naudas trūkums, ja tev pēkšņi neviens vairs nemīl, vai tie, ko tu mīli, tev tā kā pretī neatbild, un tam līdzīgi visādas traģēdijas, nemaz nerunāja par īsti dramatiskām dzīves situācijām. Mācieties priecāties, ka jūsu vārdi dzīves grāmatā ir. Un mācekļi pat nāk un aplaudē, ak, cik vareni gari mums paklausa. Pat tiešām tēva dēla un svētā gara vārdā nav citi vārdi, kurš kas varētu pretī stāvēt. Jēzus saka, nepriecājieties par to. Nepriecājieties ne par sevi, ne par to, kas ar jums notiek šajā dzīvē, ne šajā pasaulē. Priecājieties uz debesīm raugoties. Tas prieks ir nezūdošs, tas prieks ir neatņemams. To Dievs pats iedod un nekas nevar atņemt. Nu ja, tā klausoties, mēs katrs varētu jautāt, nu, bet kur tad ir tā mana, konkrēti mana prieka daļa? Un atkal man šiet, ka tur ir kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Mēs saprotam, kristība ir, pēc Jēzus vārdiem, notiek dievišķis tāds miršanas un jaundzimšanas moments. Tu esi piedzimis, tu esi izaudzis, ja tu māki runāt, tad var sacīt, tu esi izaudzis. Realitātei, kurā varbūt tu esi iemācījies bez Dievu, varbūt Dievam kāda vieta ir, piemēram, svētdiena vai kāda cita diena, bet ir dienas, kurā tu esi iemācījies tīri labi iztikt bez Dieva paklausīšanas, kā mēs visi. Šī realitāte tā paredz. Mēs nemaz nevaram izlikties, ka kāds no mums ir tāds, kurš tā kā dzīvo savu dzīvi un vispār nekur nenoslēd darījumu, ne ar sirdsapziņu, ne arī ar Dievu vārdu, tā sakot. Nu, it kā tas tā rakstīts, bet es jau kaut kā varbūt citādi. Mums ir dota iespēja, un es šeit varbūt lietošu to biblisko, apģērbt trīsvienību. Mēs esam tērpti Dievā. Un tas ir tik īpatnēji, ka savu laiku, kad es baidos pateikt nepareizi, tāpēc varbūt par tiem gadsimtiem nerunāšu, bet nu labi gadsimti, es teiktu 17. 18. Gadsimts Krievzeme, Baznīcā notiek līdzīgas reformācijas soļi, kā Romas baznīcā caur Luteru. Un šie soļi tur tā kā baznīca sašķeļās pēc tam, un notiek tur tādas problēmas, paliek vecticībnieki un pareizticīgie. Vecticīgie ir tie vecie, un tie pareizticīgie, ko mēs šodien pazīstam, ir it kā tā reformētā baznīca. Tas ir pavisam īpatnas stāsts par to, kā savā veidā viņu reformācija guva virsroku. Rietumos tā gluži nebija, nu nav tā, ka Romas baznīca ir līdzīgi tāda vecicīnieka kaut kur padzīti, kā te Latvijā, guberņā, vislielākā vecicīnieka draudz, tāpēc, ka tobrīd Krievzem bija, nu mēs bijām zem Krievzemes, un mēs bijām guberņi, uz kurieni tie vecticīgie vajā, tie tika izdzīti. Kāpēc es to pieminēju? Tāpēc, ka viens no formāliem, es vēlreiz saku formāliem, īstenībā bija pa kaut kas cits, formas pēc runāju par to, bet sirdī jau turēja drus citko. Formāliem cīņas iemesliem bija, kad cilvēks met krustu, viņam jātur divi pirksti vai trīs pirksti. Es dzirdu, ka tad šodien atkal te sāk celties visādas krusta pareizi un nepareizi mešanas diskusijas. Uz sirdi nosirdi, divas virzienas, ne divas. Mīļie, es ceru, ka mūsu draudzē nu, nelaižoties, neļaujiet sevi ievilkt vispār tādās diskusijās. Ja mēs neesam to diskusiju te gadsimtiem ilgi turējuši, tad tagad viņu uzcelt, lai atkal būtu iemesls viens otru tā kā pagrūstīties un savu spēku parādīt, vai tas patiesībā, protams, nav tas, kas te ir rakstīts. Mēs esam kristīti tēvdē un svētā garvādā. Bet krustu mēs tad diviem vai trīs pirkstiem jāsaprot. Krusta mešana visos laikos kaut kādā veidā piesaistās kristībai. Tiem ir tās tiesības, mēs krustu un austrumi savā simboliskajā domāšanā viņi gatavi patiešām paskatieties zobenus cilā tikai par simbolu. Nekas vairāk nav nemaz īsti vajadzīgs, tā īsti teoloģija nemaz, tā kā, jo viņi austrumu kristietība diezgan tāda bibliska uz bībeli, viņi skatās, cik tālu bībeles komentāros es gandrīz nekur nevar viņiem iebilst, lai arī it kā tradicionāli ar Romas katoļu baznīcu mums vajadzētu būt vairāk saistītiem. Uz Bībeli viņi atsaucās, ir vienkārši simbols. Vai mēs krusta zīmi metot, pieminam trīsvienību, vai divi pirksti Kristus divas dabas? Kā tad ir pareizi? Kā tad ir pareizi? Es neteikšu, kur ir vecticībnieki, saka ko un ko saka pareizticīgi, ja joprojām tas tā stāv. Es gan nedomāju, ka viņi vairāk... Nu, bija laiks, ka, teiksim, ja viens krievu kristietis ierauga, viņš pieņems meta trim pirkstiem, un ja viņam blakām kāds, un viņš ierauga, kāds meta diviem pirkstiem, viņš gandrīz iet ārā no nama. Tas simbols ir tik svarīgs, ka tur vairs nav. Pieņemsim, tas, ka cilvēks varbūt tur bauslīgi un ir labs kristīgs cilvēks savā dzīvē, šis simbols aizstāja. Bet kāpēc to par to simbolu? Tāpēc, ka patiesi interesants tas simbols kļūst tad, ja trīsvienību, Tad mēs vienmēr piesaucam kristību, jo trīsvienība un kristība ir. Tas ir savdabīgi, to tā grūti ir saprasta prātu, bet baznīcā vienmēr, kur runā par trīsvienību, runā kaut kādā veidā arī par kristību. Jo ārpus tās mums nav trīsvienība kā intelektuāla zināšana, ne todien, ne šodien nav panesama. Mūsu prāts nespēja šo vārdu uztvērt. Viens dievs, vienots dievs, bet trejāds dievs. Un tā tad apģērts trīsvienībā. Un tad tas, ko mēs ticības apliecībā sakam. Pirmkārt, tēva. Tu neesi bez tēva radījums. Tu neesi bez autora planētā. Bet tu dzīvo, kur ir autortiesības. Ir autoram autortiesība. Turklāt tas autors, kas ir radītājs. Un to jāsaprot, ka to es tev nesaku. To tev saka katrs stāds. Katrs dzīvnieks, katrs putns, katrs cilvēks, kas tev nāk pretī ikdienas, atgādina tev to, ka te ir viens radītājs un viņam ir autortiesības. Tikai tās autortiesības ir nevis tā kā mums te muziķis rada savu muzikālu gabalu un tad tur kaut kā cīnās ar dažādiem līdzekļiem. Tas ir tas autors, kur, ja tu nelieto tās autortiesības, proti nestāvi ar atskaiti paša radītāja priekšā. Tad tu vienkārši netiec klāt, vienkārši lietot. Pirātiskas versijas vienkārši nav. Šai planētai kaut kā pirātiski nolietot, nedodot godu autoram, visi saka, ka var. Bet vai viņi patiešām dzird dievišķas putnu dziesmas? Vai viņi patiešām sajūt dievišķās ziedu smaržas? Un vai viņi sajūt to, ka tas jau var ir dievišķi, ka man ir deguns, acis, ausis? Un ja viņi to visu nesajūt, Tad tāpat kā tev, kad tu esi noraizējies, tā puķes smarža nedod un tā putna dziesma neskan. Tikai tad, kad tu saproti, radītājs ir gribējis, lai dzied un lai dzird, jareiz viens dzied un tu dzirdi. Jo bez radītāja ziņas mums ir rakstīts pat mats nenokrīt. Mēs esam tēva dotā ķermenī. Mans ķermenis arī nepieder man, bet viņam ir autortiesības citam. Un tad, kad man mans ķermenis traucē un nepatīk, es patiesībā varu bārties ar to, kam tās autortiesības. Ja es būtu stādījis, nu man vismaz būtu spārni. Nu, lai tā teikt, ietaupās laiks pārvietojoties. Vai nu vēl kaut kā, vai varbūt žaunas, iedomājieties, cik milzīgi hektāri man piederētu zem ūdens. Ja? Nu, piemēram, ja es būtu radītājs, tu ar var radoši izdomāt, jūs visi variet. Tad, kad ir naudas trūkums, tu izdomā, ah, ka es būtu radītājs, es varētu tik daudz nēst. Es ieliktu, ka var tā pārslēgt un nēst kādu pusgadu. Tad, kad tu esi aizņemts, noguris, teiksim, tagad ir eksāmena laiks, katrs students kādreiz ir padomājis, ka nu, varētu jau tagad būt tā, ka ja negrib neguļ, vai atguļās vasarā, un tad atkal kādu mēnesi varētu neguļot, mācīties un rakstīt darbus. Redziet, mums katram, mīļie, es šeit nemaz nerunāju par to jaunības dienu, ikviena cilvēka pārdoma, kāpēc es neesmu staltāks, skaistāks un tā tālāk. Kas arī patiesībā diskusija, ja mēs negribam aprunāties ar radītāju, paliek tāda čīkstulīga diskusija. Mēs esam ģērbti tēvā radītājā. Un tas ir tā burtiski, bez tēva radītāja jau arī mēs te nesēdētu un nerunātu. Dēls. Tātad realitāte, katras dienas realitāte, liktenīgā, liktenes realitāte, pieder tam, kurš to ir radījis. Un nejauksimies, vai šajā dienā, tieši šodien, kāds no eņģeļiem tevi aiz auss atveda šūrpa vai neatveda. Tās diskusijas ir interesantas, bet mēs pie viņām netiekam klāt. Vai konkrēti es, teiksim, esmu debesu laboratorijā radīts, vai es tomēr rados tāpēc, ka mans tētis un māmiņa satikās un es piedzimu. Ja, tās ir diskusijas, kas ir gadsimtiem ilgi taisītas un darītas, bet viņas novērš no tās patiesības apģērbu trīsvienību un ej viņa pasaulē. Un neļauj nekad vēlnam teikt, aha, nu, es tevi noķēru. Nav nekāda vēlna pasaule tur ārā, lai kā reizēm mana dzīve un tava dzīve to apliecinātu. Apvilk dēlu, ko tas nozīmē, te jāsaprot, vārds, jūs ziniet, mums ir sacīts, viņš ir iemiesots vārds. Pajautā sev, ko nes vārds, mans vārds tev, tavs vārds jebkad izteikts, kāpēc vispār mēs vārdus lietojam, lai komunicētu. Bet galvenokārt mums cilvēkiem, mēs to zinām, lai attieksmi parādītu. Ar vārdiem visu pirms es parādu attieksmi. Nekad es neesmu dzirdējis nevienu cilvēku izteikt vārdu un teikumu, kurā nav viņa attieksme pret A runāto teikumu, B sarunas biedru. Es varbūt nevaru runāt par tiem gadījumiem, kad mēs vien virtuvē vai kaut dušā runājam ar sevi. Nu, tad varbūt tur ir citādāks attieksmes un kā. Bet principā, ja es saku un mani dzird kāds, tā ir attieksme. Un tagad turpinu šo. Jēzus Kristus krustā sistais. Ir iemiesots Dieva vārda attieksme pret šo planētu. Saklausi to, ka Kristus kā Dieva dēls nes sevī, tāda ir mana attieksme pret jums. Jo vārds iemiesots ir Dieva komunikācija ar cilvēku. Un te ir kas, ko es teicu sākumā, ja Dievs gribētu komunicēt vārdiski, viņš droši vien varētu, bet viņa vārds kaut kādā veidā iegūst realitātes apveidu uzreiz, kā viņš tiek izteikts. Izteikti, tas arī ir nepilnīgs darbības vārds. Dēls kā attieksme. Dēls kā Dieva tēva attieksme pret realitāti, attieksmes nesējis. Tēvs, kas grib parādīt savu attieksmi, viņš viņu parāda radībā. Bet tai pašā laikā nāve, slimības un visa tā asins kārība, ko šī planēta ir sagriezusi, briesmīgi, jo mēs visi esam pusbadā bez sava radītāja. Mēs nezvai varam pateikt, ka tikai mīlošs tēvs ir tur ārā pa logu, ko es redzu. Tad dēla nākšana parāda to attieksmi. Mēs vairs nevaram, jo grēks ir samaitājis, mēs vairs nevaram ieraudzīt tēva attieksmi pilnībā, viņa radībā. Kaut gan romiešu vēstuli viens saka, visu, ko par Dievu radītāju var uzzināt, jūs varat uzzināt, pa logu skatoties. Tātad dēlā ir Dieva attieksmi pret mums. Un to, ko nozīmē ietērties dēlā? Tāpat kā tēvā, tas nozīmē, nu, lauz tad to arī savā attieksmi. Nu, tad ej un nes to krustu, kā viņš par tevi, tā tu par visiem. Tas ir ietērties dēlā. Ietērties dēlā ir nevis, kad man sit pa vienu vaigu, es pagriezīšu otru, bet kad Kristus manī liek pagriezt otru, tad es nerunāju Kristu pretī. Jo vienmēr, mīļie, vienmēr mums ir, tad, kad mēs izdomājam runāt, Kristus pavēlē pretī, mums ir izšķiršanās reālā situācija, un tas cilvēks, ko es redzu, un Kristus, nu, ko es neredzu, kurš mani varbūt tagad nemaz nedzird, gan jau pēc tam izrunāšu, izlīkšu. Ietērties dēlā nozīmē vārdiskajā veidā nesas to piedošanas attieksmi, mīlestības attieksmi. Un nes nevis tam, kurš maida, bet kā Kristus, tam, kurš vaida. Tam, kurš ir pavisam varbūt cerību zaudējis, slims, nedziedināms, tam aiznes cerību un mieru. Lūk, ko nozīmē ietērties dēlā. Tā viņa piedošanas mīlestība kļūst tā, jo kristīts tu esi, un tev tagad ir savā veidā vārds ir tavs. Uzvārds tēva dēla un svētā gara vārdā. Apmēram to tas nozīmē. Tu piederēji līdz šim savai dzimtai, ar kristību tu piederi dieva dzimtai. Viņš tev neatrauj no savas. Viņš saka, ka es caur tevi vēl visu tavu dzimtu nosvētīšu, nebaidies. Bet tu piederi dieva dzimtai un tu ģērbies vai atdarini dzimtas aizsācēji, tēvs dēls un svētais gars. Treškārt, ko nozīmē ietērties svētajā garā? Es šeit teikšu tikai vienu. Nu tad sacīsim tā. Es nezinu, kā tas ir, vai tagad tā vēl lieto, nelieto vārdu personība. Vai varētu kāds man pamāta galvu, kurš tā kā savā dzīvē vēlās nebūt personība. Es negribu būt personība. Vai kāds to vārdu lieto tā kā negatīvā nozīmē? Tas ir paļā personība. Nu nav, ja? Tad ir labi, tad ir labi. Jo savā ziņā tiešām, interesanti, mēs visi kaut kā, kur tas rodās, man pat ir grūti atbildēt, arī mazliet droši vien bērnības un nemīlēšanas un uzmanības trūkums, es tā pēc sevi spriestu, ka tā vēlme būt par personību. Bet paklausaties šis vārds personība. Atlasinās no latīņu personāre, cauri skanēt. Un te mēs nākam, ko nozīmē ietērties svētajā garā. Gribi būt personība, saproti, kas skan cauri tevi. Vai tā ir tava paštaisnība, tavs latviskums, tava dzimtas lepnība, kas visas citas dzimtas tā kā uzskata par zemākām, vai vēl kaut kā? Mēs vienmēr atrodam savus tāds iekšējās rētas sadziedināt, pieslienoties kaut kādam pūkam, kā savējiem, kas zina, kādreiz arī baznīcā tā pieslēšanās notiek, noteikti. Svētā garā ietērties nozīmē, kas skan cauri tevi. Vai tas ir tavs paša intelekta un vēl kādas vibrācijas un impulsi? Vai tas ir tas svētā gara impuls? Un tu par viņu zini, man tas nav jāstāst. To zini, man liekas, katrs, kas trīs reizes baznīcā ir izsēdējis no līdz dievkalpojumā, ir sadzirdējis to, ko Dievs grib, lai sadzird. Tava sirdsapziņa ir manis likta tāpat kā viss tevi, un B, nu tad klausies, ko viņi tev saka, neko jau vairāk nevajag. Ja patiesībā, tā kā Luters teica, ja pirmo bausli kaut viens varētu izpildīt, nevajadzētu ne vairāk baušu, ne vispār bībeli vajadzētu. Mīli Dievu ar visu, kas tev ir. Viss! Ja tu to spētu, tev vairs nevajadzētu ne svētos rakstus, ne mācītāju, ne baznīcu, ne pat arī tuvāku mīlestību. Tu ietu ar savu Dievu, un viņš būtu ar tevi. Ietērties trīsvienīgajā. Tu dzīvo pasaulē, kas ir radīta, un nes savu atskaiti tam, kuram pieder visas tiesības, autora tiesības. Un arī starp citu prasi no viņa kādus padomus. Un es nezinu, nu pat ir laiks droši vien sākt arī par to domāt, kad viss tas zinātnes uzplaukums, kurš, nu nešaubīgi, neviens neprasīja padomu Dievam, paklau Dievs, vajadzētu uzlidot kosmosā vai ne? Neviens nemeditēja, neviens nelūdzās un negavēja. Paklau, vai tikai nav velna gars, kas mūs te triec uz mēnesi aizlido? Neviens pat nepadom, kāds velna gars, ātoms kaldīt, kā tad tur pa velnu runā? Smieklīgi, teica zinātnes prāti. Tagad man jāsaka, vai tik mēs nestāvam jau priekšvakarā vai uz sliekšņa tam laikmetam, kad mums būs jāsaprot, neprasīja Dievam, nec atļauju, nec padom. Noticējām, ka tas, kas mums patīk un šķiet gudri, arī ir labs un gudrs. Es te likšu trīs punktu. Es ceru, ka es visu kļūdos, un es ceru, ka priekšā ir saulainis un gaiša nākotne tuvākos 50 gadus. Bet man ir aizdoms, ka mūsu nākamā paaudze meklēs, kā apsūdzēt zinātni. Un man šķiet šī ir tā apsūdzība. Neprasīja, netērpās autora priekšā pazemībā, neprasīja tam, kurš ir radījis, vai vismaz nemeklē, vai gadījumā nav kāds, kas ir tomēr radījis. Pat to neuzdev. Ar ironiju, ar izsmieklu, redz, paskatījāmies, nebija, neatradām. Nu, nezinu, vai tagad nebūs pretī ironija un izsmieklis no tā, kas ir autors. Tērpties tēvā nozīmē lietot šo miesu kā viņa, lietot šo pasauli kā viņa, bet ar visu to prieku, ko viņš ir uzticējis. Tērpties dēlā nozīmē attieksmi. Ja Dievs savu attieksmi, varenais, lepnais, greizsirdības pilnais radītājs ir parādījis, es noriju visu. Neju pie krusta nomirt. Un mēs saprotam, ka tur nav nejaušība, ka Kristu tiešām tā pazemoja ar to vainagu, ar tiem kājas spērieniem pa muguru pusi un pātagām un tam līdzīgi, ka tas tiešām ir tā, es norīšu apvainojumu. Dievišķi tikšu, nē, vēlnišķi tika pazemots, bet dievišķi bija tā piedošana. Jo jebkurā brīdī jums jāsaprot, ka to ir mums atklājuši apustuļi. Krusta ceļā pat tad, kad jau tiesa bija beigusies un gājusi Golgātu, vēl tur, jebkurā metrā, Jēzus varēja apstāties un teikt, stop, apsūdzība nav patiesa. Es nepretendēju uz imperātoru tronu. To vienu teikumu viņam bija jāpasaka, viņa atlaist. Tērties dēlā ir šī attieksme pārņemta un vārdiski, patiešām vārdiski un attiecībās materializēties šo dēlu. Krusta attieksme. Svētā garā tērties personāre. Atceries to. Tava personība stāv tikai tajā, kas caur tevi skan. Un tā nav izvēle. Mēs cilvēki neesam paši radītāji. Līdzīgi, bet ne paši. Proti, jebkura personība, kas ir uz pasaules, nevis tā dižā, nevis tā spilgtā, bet jebkura persona, kas sev apzinās kā cilvēks, patiesībā stāv situācijā, kur kaut kas caur viņu skan. Tas nav viņš pats. Vienmēr tas ir kaut kas. Labākā gadījumā tas ir vecmāmiņa, māmiņa, vectētiņš, tētiņš, kas ir ielicis kaut kādā veidā to, ko, nu, ko mūs, mēs tā attieksmju ziņā un vērtību sistēmu ziņā tā. Svētais gars ir tas, kurš ir piekritis un kurš grib caur mums skanēt. Turklāt nevis teikt, kas nu ienāks prātā, bet apliecināt, jo svētais gars nāk, lai apliecinātu Kristus mācību. Trīsvienība nesaprašanai šī patiesība dot. Pat arī ticībai man pat grūti teikt. Man šķiet, ka tieši šī šodienas vārdi ir lietojiet to, ko es jums esmu atklājis. Jo kristīdami tā nav Dieva vajadzība, tā ir mūsu vajadzība. Un viņš pienāk un saka, es būšu pilnā, nevis pusatklāsmē. Pilnā savā atklāsmē. Un tad pamazām draudzē, sēžot šeit dievkalpojumos, tad tu pamazām pats sāc sadzirdēt. Es domāju, tas nav jāmāca. Bet mirkļa, dziedāsim vakarēdienā, trīs reizes svēts. Nevis vienreiz. Kaut gan vecā darībā pa trīs vienim nekas nebija. Dievkalpojuma noslēguma daļā Ārona svētīšana. Grūtā brīdī jūdu tautai tiek dota svētība. Tu Ārona saki, Mozus, nē, tu trīs teikumi. Kur katrs no tiem teikumiem patiesībā jūdu izpratnēs ir ļoti īpatnas teikums. Svētī un tas kungs, lai tev svētī un pasargā, tas varētu būt, nu, to mēs jebkurā gadījumā uz Dievu attiecinām. Bet tālākie vārdi par žēlastību, paceļ savu vaigu, kas jūdu izpratnē nozīmē kaut kādā veidā intīmi pietuvoties. Un tamlīdzīgi tur patiešām ne tikai trīsdaļīgs, bet pat mūsu trīsvienība kaut kādā veidā parādās jau. Mēs esam kristīti tēva dēla un svētā gara vārdā. Dievs ir piekritis, ka mēs varam tērpties tēvā, dēlā un svētajā garā. Un nekāds tavs grēks, ticības, šaubas, tas, ka tu nesaproti trīsvienību vai vēl kādi teikumi, tev nevar atņemt derību, ko kristībā tu saņēmi. Tu esi kristīts tēva dēla un svētā gara vārdā. Un neviena diena nav par vēlu, un neviens gads par ilgu, lai tanī brīdī, kad tu to atceries, lai tu sāktu. Tērpties tēvā, gan miesa, gan ārpusē ir viņa. Tērpties dēlā, visi mani vārdi, pamazām, dienu no dienas es mēģinu viņus runāt tā, kā Jēzus runā, jo tā ir attieksme, ko patiesi vajadzētu rādīt pasaulē. Tērpties svētajā garā, ļaut, lai tas ir gars, kas vada un kas skan cauri. Ne mans, pat ne manas dzimtas vai tautas gars, svētē. Un viņš pats ir apsolījis tālāk pēc kristības, caur šo pašu šodienas un citām reizēm mācīšanu, arī uzturēt mūs līdz pasaules galam. Āmen.